Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajme pokojný večer. V našom vysielaní vám priblížime priebeh dňa reflexií, dialógu a modlitieb za pokoj a spravodlivosť vo svete, ktorý sa dnes konal v Asízi.
Nerušené počúvanie vám prajú
Jozef Šofranko
a Ľubomír Rebek.
Open wide the vision of your world. Feel the love that reigns in everything.
Vatikán, Taliansko. Pápež Benedikt XVI. Pricestoval spolu s predstaviteľmi rozličných cirkví a svetových náboženstiev do Asízy. Svätého Otca priamo na stanici privítali zástupcovia vlády, miestne civilné a cirkevné autority.
Oficiálny program modlitbového stretnutia s názvom Deň reflexií, dialógu a modlitieb za pokoj a spravodlivosť vo svete sa začal krátko po 10. hodine v Bazilike Santa Maria degli Angeli. Svätého Otca a hlavných predstaviteľov jednotlivých náboženských delegácií pri vstupe do baziliky privítali generálni ministri jednotlivých františkánskych rádov, minoritov, konventuálov, kapucínov, terciárov a františkánskeho svetského rádu. V bazilike všetkých privítal kardinál Peter Turkson, predseda pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Vo svojom príhovore pripomenul prvé stretnutie tohto druhu, ktoré sa v Asízi konalo v roku 1986 na pozvanie blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.
Po Turksonovom príhovore nasledovala projekcia dokumentárneho filmu o stretnutí v Asízi z roku 1986. Potom sa prítomným postupne prihovorili jednotliví predstavitelia veľkých svetových náboženstiev a náboženských tradícií. Medzi nimi boli Bartolomej I. arcibiskup Konštantínopolu, ekumenický patriarcha, Rowan Williams, arcibiskup Canterbury, anglikánsky prímas, Olaf Fixet-Tveit, generálny sekretár Svetovej rady cirkví, David Rosen, židovský rabín, reprezentant vrchného rabinátu Izraela. Ďalej predstavitelia hinduizmu, buddhizmu, islamu, taoizmu, tradičných afrických náboženstiev, ale aj predstavitelia ateizmu. Nakoniec sa zhromaždeným prihovoril pápež Benedikt XVI. V príhovore povedal:
Prešlo 25 rokov od chvíle, kedy blahoslavený Ján Pavol II. Pozval po prvý raz zástupcov náboženstiev celého sveta do Asízy k modlitbe za pokoj. Čo sa udialo odvtedy? V akom bode sa dnes nachádza kauza pokoja? Vtedy pokoj vo svete ohrozovalo nebezpečenstvo vyplývajúce z rozdelenia planéty na dva proti sebe stojace bloky. Viditeľným symbolom tohto rozdelenia bol Berlínsky múr, ktorý prechádzal uprostred mesta a bol hranicou medzi dvoma svetmi. V roku 1989, 3 roky po Asízi, múr padol, bez preliatia krvi. Zrazu obrovské arzenály, ktoré boli za múrom, nemali viac význam. Stratili svoju schopnosť terorizovať. Vôľa národov po slobode bola silnejšia ako arzenál násilia. Otázka príčin tejto premeny je komplexná a nedá sa na ňu odpovedať jednoduchými slovami. Povedľa ekonomických a politických faktorov je hĺbšou príčinou tejto udalosti duchovnosť. Za materiálnou mocou nebolo viac žiadne duchovné presvedčenie. Vôľa byť slobodnými bola nakoniec silnejšia ako strach pred násilím, ktoré nemalo viac žiadne duchovné pokrytie. Sme vďační za toto víťazstvo slobody, ktoré bolo predovšetkým víťazstvom pokoja. A je potrebné dodať, že v tomto kontexte nešlo iba o slobodu vierovyznania a možno ani na prvom mieste, ale aj o ňu. Preto môžeme toto všetko istým spôsobom spojiť aj s modlitbou za pokoj.
Čo sa ale udialo následne? Bohužiaľ nemôžeme povedať, že odvtedy situáciu charakterizuje sloboda a pokoj. Aj keď nebezpečenstvo veľkej vojny nás neohrozuje, napriek tomu svet, bohužiaľ, je plný nezhôd. Nie je to len fakt, že tu a tam sa opakovane vedú vojny. Násilie ako také je potenciálne vždy prítomné a charakterizuje stav nášho sveta. Sloboda je veľkým dobrom. Ale svet slobody sa vo veľkej časti ukázal bez orientácie. Mnohí si slobodu mýlia ako slobodu k násiliu. Nezhody nadobúdajú nové a hrôzostrašné tváre a zápas za pokoj musí novým spôsobom stimulovať všetkých nás.
Pokúsme sa zbližšie identifikovať nové tváre násilia a nezhôd. Podľa môjho názoru môžeme identifikovať dve rozdielne typológie nových foriem násilia, ktoré sú vo svojej motivácii diametrálne odlišné a v detailoch ukazujú rôzne varianty. Predovšetkým je tu terorizmus, v ktorom sú namiesto veľkej vojny presne cielené útoky, ktoré majú zasiahnuť dôležité body protivníka ničivým spôsobom, bez ohľadu na nevinné ľudské životy, ktoré sú tým kruto zabíjané alebo zranené. V očiach zodpovedných forma ničenia nepriateľa ospravedlňuje každú formu krutosti. Mimo hry sa tak ocitá všetko, čo v medzinárodnom práve bolo spoločne uznané a schválené ako hranica násilia. Vieme, že terorizmus je často motivovaný nábožensky a že práve náboženský charakter útokov slúži ako ospravedlnenie bezcitnej krutosti, ktorá verí, že môžeme nerešpektovať pravidlá práva z dôvodov sledovaného dobra. Náboženstvo tu nie je v službe pokoja, ale naopak ospravedlnením násilia.
Kritika náboženstva, počnúc osvietenstvom, opakovane tvrdila, že náboženstvo je príčinou násilia a tým živila nevraživosť proti náboženstvám. To, že v tomto prípade je náboženstvo motívom násilia, je vec, ktorá nás ako náboženské osoby musí hlboko znepokojovať. Nebadanejším, ale vždy krutým spôsobom vidíme náboženstvo ako príčinu násilia aj tam, kde prichádza násilie zo strany obrancov jedného náboženstva proti ostatným. Zástupcovia náboženstiev, ktorí prišli do Asízy v roku 1986, chceli povedať, a my to opakujeme jasne a pevne, toto nie je pravá prirodzenosť náboženstva. Je to jeho poblúdenie a prispieva k jeho zničeniu. Tu vznášajú námietku. Ale odkiaľ viete, aká je pravá prirodzenosť náboženstva? Nepochádza váš nárok azda z faktu, že medzi vami sila náboženstva zhasla? A ďalší budú namietať, skutočne existuje spoločná prirodzenosť náboženstva, ktorá sa prejavuje vo všetkých náboženstvách a teda platí pre všetky. Týmto otázkam musíme čeliť, ak chceme reálnym a uveriteľným spôsobom zastaviť utiekanie sa k násiliu z náboženských dôvodov. V tom spočíva základná úloha medzináboženského dialógu, úloha, ktorú musíme opätovne zdôrazniť na tomto stretnutí. Ako kresťan chcem v tejto chvíli povedať, áno, počas histórie aj v mene kresťanskej viery sa utiekalo k násiliu. Priznávame to plný hanby, ale je absolútne jasné, že to bolo zneužívanie kresťanskej viery v evidentnom kontraste s jej pravou prirodzenosťou. Boh, v ktorého my kresťania veríme, je stvoriteľom a otcom všetkých, v ktorom sú všetci ľudia medzi sebou bratmi a sestrami a vytvárajú jedinú rodinu. Kristov kríž je pre nás znamením Boha, ktorý namiesto násilia dáva utrpenie a lásku k blížnym. Jeho meno je Boh lásky a pokoja. Je úlohou všetkých, ktorí nejakým spôsobom nesú zodpovednosť za kresťanskú vieru, neustále očisťovať náboženstvo kresťanov, vychádzajúc zvnútra, aby napriek ľudským slabostiam bolo skutočne nástrojom Božieho pokoja vo svete.
Ak je dnes jedna základná typológia násilia motivovaná nábožensky, čím stavia náboženstvá pred otázku o ich prirodzenosti a núti všetkých nás k očisťovaniu, druhá typológia násilia, ktorej aspekty sa prejavujú v mnohých formách, má úplne opačnú motiváciu. Je dôsledkom neprítomnosti Boha, jeho popretia a straty ľudskosti, ktorá ide ruka v ruke s predchádzajúcimi. Nepriatelia náboženstva, ako sme povedali, v tom vidia primárny zdroj násilia v histórii ľudstva a očakávajú zmiznutie náboženstva. Ale nie Bohu vyprodukovalo krutosť a násilie bez kontroly, ktoré bolo možné iba preto, že človek neuznával viac žiadnu normu a žiadneho sudcu nad sebou, ale ako normu mal iba seba samého. Horor koncentračných táborov ukazuje v celej jasnosti následky neprítomnosti Boha.
Nechcel by som sa tu ale zastaviť nad ateizmom predpísaným štátom. Chcel by som hovoriť o úpadku človeka, ktorého následkom prichádza tichým spôsobom a o to nebezpečnejším ku zmene duchovnej klímy. Uctievanie mamony, vlastníctva a moci sa ukazuje ako protináboženstvo, v ktorom človek viac nezaváži, ale iba osobné výhody. Túžba po šťastí degeneruje, napríklad na neobmedzenú a neľudskú dychtivosť, ktorá sa prejavuje v nadvláde drog v ich rôznych formách. Sú tu veľkí, ktorí s nimi obchodujú, a potom mnohí, ktorí sú ňou omámení a zničení ako na tele, tak aj na duši. Násilie sa stáva normálnou vecou a v niektorých častiach sveta ohrozuje zničením našich mladých. Keďže sa násilie stáva normálnou vecou, pokoj je zničený a pri chýbajúcom pokoji človek ničí seba samého.
Absencia Boha prináša úpadok človeka a humanizmu. Ale kde je Boh? Poznáme ho a môžeme ho opätovne ukázať ľudstvu, aby sme ustanovili pravý pokoj. Zhrňme si predovšetkým krátko naše doterajšie reflexie. Povedal som, že existuje ponímanie a používanie náboženstva, cez ktoré sa ono stáva zdrojom násilia, zatiaľ čo orientácia človeka smerom k Bohu, prežívaná priamo, je silou pokoja. V tomto kontexte som hovoril o potrebe dialógu a vždy potrebnom očisťovaní prežívaného náboženstva. Na druhej strane som uviedol, že popieranie Boha kazí človeka. Oberá ho o mieru a vedie ho k násiliu.
Povedľa dvoch realít, náboženstva a antináboženstva, existuje vo svete šíriaceho sa agnosticizmu aj ďalšia základná orientácia. Osoby, ktoré nedostali dar veriť, ale ktoré napriek tomu hľadajú pravdu, hľadajú Boha. Takíto ľudia netvrdia jednoducho, neexistuje žiaden Boh. Oni trpia z dôvodu jeho absencie a hľadajúc pravé a dobré, sú vo svojom vnútri na ceste k nemu. Sú pútnikmi pravdy, pútnikmi pokoja. Kladú otázky ako jednej, tak aj druhej strane. Berú bojovným ateistom ich falošnú istotu, keď tvrdia, že vedia, že neexistuje žiaden Boh, a pozývajú ich, aby sa stali nie polemickými, ale hľadajúcimi osobami, ktoré nestrácajú nádej, že existuje pravda a že my môžeme a musíme žiť v jej službe. Obracajú sa však aj na príslušníkov náboženstiev, aby nepovažovali Boha za vlastníctvo, ktoré im patrí, a tak sa cítili autorizovaní k násiliu voči druhým. Títo ľudia hľadajú pravdu, hľadajú skutočného Boha, ktorého tvár v náboženstvách, z dôvodu, akým sú často praktizované, je ukrytá. To, že oni nedokážu nájsť Božiu tvár, závisí aj od veriacich s ich obrazom Boha, ktorý je často zredukovaný alebo pomýlený. Tak ich vnútorný zápas a ich otázky sú tiež upozornením pre veriacich očisťovať vlastnú vieru, aby Boh, skutočný Boh, sa stal prístupným. Preto som práve kvôli tomu pozval zástupcov tejto tretej skupiny na naše stretnutie do Asízy, ktoré zhromaždilo nielen zástupcov náboženských inštitúcií. Ide viac o spoločné stretnutie na ceste smerom k pravde, o rozhodnú snahu za dôstojnosť človeka a o záväzok pracovať za pokoj proti každému druhu násilia, ktoré ničí právo. Na záver by som vás chcel ubezpečiť, že katolícka cirkev neodstúpi zo zápasu proti násiliu, zo svojej angažovanosti za pokoj vo svete. Hýbe nami spoločná túžba byť pútnikmi pravdy, pútnikmi pokoja.
Pellegrini della pace, vi ringrazio.
Približne o pol jednej sa stretnutie v bazilike Santa Maria degli Angeli skončilo a Svätý Otec a hlavní predstavitelia jednotlivých náboženských delegácií sa odobrali do prilahlého františkánskeho kláštora, kde bol pre nich pripravený jednoduchý a skromný obed na znak účasti na utrpení tých, ktorí nemôžu žiť v pokoji. Druhý dôležitý bod programu sa začal o pol piatej na námestí svätého Františka. Delegácie jednotlivých náboženstiev symbolicky obnovili svoj úmysel podporovať pokoj a spravodlivosť vo svete zapálením lámp a výzvami v jednotlivých náboženských tradíciách. Ako posledný predniesol výzvu Benedikt XVI. Povedal: "Nikdy viac násilie, nikdy viac vojna, nikdy viac terorizmus. V mene Boha nech každé náboženstvo prináša na zem spravodlivosť, pokoj, odpustenie, život a lásku." V tomto akte išlo o rozhodnutie prežívať svoje vierovyznanie ako službu pokoju, ako povedal Benedikt XVI. Pred modlitbou Anjel Pána dňa 1. januára 2011. Pred skončením stretnutia sa účastníci krátko v tichosti pomodlili pri hrobe svätého Františka. Na záver svätý Otec všetkým prítomným úprimne poďakoval za prípravu i za účasť na stretnutí. O 19. hodine účastníci stretnutia odišli vlakom späť do Vatikána. Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí a my sa s vami lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.
Un mondo nuovo nascerà.